Proč se prezident Miloš Zeman sešel se špičkami české justice? Jak chápat jeho vyjádření ke kauze H-systém? A kdy se vyřeší situace na ministerstvu zahraničí? Jen o tom bude dnešní Interview Plus. Mým hostem je mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Dobrý den.
Přeji krásný den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Nemluvčími interview předtáčíme v úterý odpoledne, čili právě ve chvílích, kdy kousek od nás na Pražském hradě se koná schůzka prezidenta Miloše Zemana s předsedy ústavního a nejvyššího soudu pány Rycheckým a Šámalem. Vy jste 26. července na Twitteru napsal, a teď cituji, prezident republiky Miloš Zeman se v úterý 31. července na Pražském hradě setká s předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým a předsedou nejvyššího soudu Pavlem Šámalem za účelem konzultace v kauze H-systém. Konec citace. Pavel Rychecký ale pro server i rozhlas řekl, že očekává diskuzi o stavu soudnictví a že o případu nemá žádné konkrétní informace a že o tom by ani nemohl mluvit. To jste si nevyjasnili předem?
Tak já myslím, že důležité je, že k té schůzce došlo, že pan prezident v této věci nějakým způsobem postupuje, protože jde o velmi závažnou záležitost. A proto jsem také zdůraznil v tom vyjádření na Twitteru, že jde o konzultaci.
Nejde ale o to... chtěl tedy prezident mluvit s pány předsedy o kauze H-systém? Konzultovat kauzu H-systém?
Tak já myslím, že k té konzultaci právě v tuto chvíli dochází. Samozřejmě jsou tam dány určité mantinely, je zcela pochopitelné, že předseda ústavního soudu, předseda nejvyššího soudu mají právě tyto mantinely dány. Ale rozmluva...
A prezident může konzultovat s předsedy soudu o aktuální kauze, která může u ústavního soudu skončit a pravděpodobně tam skončí?
Samozřejmě, že ano. Pan prezident má plné právo takové věci konzultovat. Nesmí nějakým způsobem ovlivňovat případné rozhodování.
No a ta hranice mezi tím může být velmi tenká.
Důležité je, že pan prezident v té věci koná a tady je třeba zdůraznit, že ono konání se uskutečňuje nejenom na úrovni Pražského hradu, ale také na úrovni vlády. A tady je třeba vysoce ocenit aktivitu předsedy vlády České republiky pana Andreje Babiše.
No, předseda vlády si nepozval na schůzku předsedu ústavního nejvyššího soudu.
Každý má svůj úkol a prezident republiky, který má přímý vztah právě tím, že navrhuje a jmenuje tyto činitele, tak má samozřejmě právo s nimi věci konzultovat. Proto jsme zdůrazňovali ono slůvko konzultovat, nikoliv diktovat, nařizovat, projevovat nějaká přání.
Ale konzultovat je asi poměrně podobné slovo jako slovo jednat.
Chceme-li někomu pomoci, tak musíme učinit, co je v našich silách. To není důvod k nějaké kritice.
Protože Pavel Rychecký řekl pro server i rozhlas, mám tady citaci, soudím, že pan prezident dobře ví, že o žádné živé konkrétní kauze nemůže s představiteli soudní moci jednat. Konec citace. A Pavel Šámal zdůraznil, že nemůže s prezidentem řešit konkrétní případy, že bere pozvánku na hrad jako příležitost k diskuzi o stavu soudnictví.
Já to beru jako velmi diplomatická vyjádření. Já myslím, že ta debata, která právě v tuto chvíli probíhá při našem přetáčení, je velmi živá, velmi zajímavá, ale důležité
čili
je...
Čili i o kauze H-systém.
Tak já věřím a vím o tom, že pan prezident toto téma pozvedl na tomto setkání. Není to žádné tajemství, proto jsme to dopředu také říkali. A není to žádné překročení čehokoliv. Prostě prezident republiky se o celou situaci zajímá a má plné právo o tom hovořit s příslušnými činiteli, zvláště v situaci, která si žádá nějaká jednorázová rychlá řešení.
A pardon, uvědomoval si prezident ty námitky obou pánů ještě před tou schůzkou, které zaznívaly v médiích poměrně jednoznačně?
Já myslím, že pánové se vyjádřili velmi diplomaticky a rozrušení se objevilo pouze na straně médií, pane redaktore. Já myslím, že ta debata probíhá velmi, velmi dobře a nedochází k tam žádným závadám nebo rozporům.
A podle prezidenta je tedy v pořádku, že konzultuje aktuální kauzu, která pravděpodobně skončí u ústavního soudu, s předsedou tohoto soudu.
Je to nejenom důležité, je to dobře. A je to správné, že se taková schůzka uskutečnila.
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček je hostem v dnešním Interview Plus. Pane mluvčí, prezident vaším prostřednictvím sdělil, že to rozhodnutí nejvyššího soudu v kauze H-systém, a teď cituji, vyvolává vážné pochybnosti jak o kvalitě, tak o lidskosti našeho soudního systému. Konec citace. Ale soudce Kamil Kydalka, který majoritního akcionáře H-systému pana Smetku vlastně poslal za podvod na 12 let do vězení, k tomu řekl, cituji, pokud pan prezident má pochybnosti o kvalitě soudu, já osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla v H-systému úloha jeho nejbližších spolupracovníků. Konec citace. Pamatuje?
Já bych tady chtěl zdůraznit jednu věc. Zaprvé mě vyjádření pana soudce Kydalky překvapilo a zvláště v situaci, kdy ve svém vyjádření na sociální síti lhal. to si myslím, že by si soudce neměl dovolit.
Co konkrétně máte na mysli?
Pan soudce vytýkal panu prezidentovi nerespektování soudního rozsudku v kauze Peroutka. A to prostě není pravda, to je čistá a vyložená lež.
Ta kancelář prezidenta republiky se neomluvila, tak jak ji nařídil.
Pokud, pane redaktore, sledujete rozhodování soudu, tak nejvyšší soud tento případ vrátil zcela na začátek a v tuto chvíli se již netýká kanceláře prezidenta republiky.
Ale to dovolání nemělo odkladný účinek, ale teď nezapředávejme do podrobností.
To jsou důležité věci. A
zpátky k tomu argumentu pana soudce Kydalky. Osobně mám pochybnosti o tom, zda si pan prezident pamatuje, jaká byla v H-systému úloha jeho nejbližších spolupracovníků. To je to, co mě zajímá.
V takovém případě by si pan soudce Kydalka měl vzpomenout na vyjádření soudu z tehdejší doby, který konstatoval, že Miloš Zeman nemá s kauzou H-systém vůbec žádnou spojitost. My jsme se tady stali svědky.
Miloš Zeman ne, a o tom ani pan Kydalka nemluvil, ale jeho nejbližší spolupracovníci, například Miroslav Šlouf, je zmiňován v tom rozsudku opakovaně.
Pane redaktore, pan Šlouf zemřel. A nemůže se k věci vyjádřit. A já nebudu hovořit za pana Šloufa, já mohu hovořit za pana prezidenta. A zde soud jasně konstatoval ve svém vyjádření, že se ta věc vůbec netýká Miloše Zemana jako takového a že nemá vůbec žádný vztah k celé kauze. To je třeba jasně říci. Ta záležitost byla politizována, paní Marvanová se k té věci vyjádřila na Twitteru. Já jsem se proti tomu ohradil a znovu opakuji a pouze cituji to, co bylo řečeno soudem. Jinými slovy řečeno, tady se bavíme o situaci, kdy osoba, které se ta záležitost týkala, to znamená nějaký systém výpomoci v té záležitosti, již nežije a nemůže se nikterak bránit. A já nebudu hovořit za někoho jiného.
To pochopitelně. Zajímá mě stanovisko prezidenta republiky k tomu rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004, kde se píše, a teď cituji ze strany 329, stojí za pozornost skutečnost, že externím spolupracovníkem společnosti H-systém akciová společnost byl také tehdejší poradce předsedy Poslanecké sněmovny inženýra Miloše Zemana, a to svědek inženýr Miloslav Šlouf. Zmiňovaný Šlouf také pobíral za tuto činnost, která spočívala podle jeho tvrzení v takzvané roznášce propagačních letáků, odměnu od ledna 96 až do ledna 97 v měsíční částce 8000 korun, přičemž zároveň na základě plných z ledna 96, respektive února 96, přebíral ve stejném období dalších 8 tisíc korun za Desidera Hajnoviče a Pavla Valeše. Konec citace z rozsudku Městského soudu v Praze z roku 2004. Z čehož plyne, že peníze z kauzy H-systém plynuly také do Lidového domu.
Z toho neplyne nic takového. Z toho plyne to, že pan Šlouf v té době obdržel nějakou odměnu za nějaké služby, které vykonával pro tuto společnost. Ale vy se mě snažíte dostat do situace, kdy já bych tady do toho nerad zatahoval pana prezidenta. Toho se to absolutně netýká. Netýká se to Miloše Zemana jako prezidenta republiky, netýká se to Miloše Zemana jako předsedy vlády České republiky v tehdejší době, ani jako předsedy České strany sociálně demokratické. To bylo také konstatováno.
Týká se to jeho nejbližších spolupracovníků.
Ale pane redaktore, znovu opakuji, pan Šlouf již není mezi námi. Zemřel. Nemůže se bránit, nemůže se k tomu vyjádřit. Já tady nebudu hovořit za pana Šloufa. Já mohu hovořit za pana prezidenta a mohu pouze zopakovat to, co konstatoval soud, že celá kauza H-systém nemá vůbec žádnou spojitost s Milošem Zemanem. To je třeba zdůraznit.
Zmínil jste Hanu Marvanovou, která v rozhovoru pro Český rozhlas Plus minulý týden řekla, a teď cituji: prezident Zeman nepomohl žádným způsobem a v průběhu trestního řízení se zjistilo proč, protože část vytunelovaných peněz skončila v pokladně Lidového domu. Spojkou mezi Petrem Smetkou a ČSSD a Milošem Zemanem byl Miloslav Šlouf. To je popsáno v rozsudku v kauze H-systém. Konec citace.
Paní Marvanová si dělá předvolební kampaň před komunálními volbami v Praze, kde kandiduje za STAN.
TOP 09 a další strany.
Přesně tak. Tyto strany mají jeden jediný bod programu a to je antizemanismus. Je to politizující záležitost. A znovu opakuju, znovu konstatuji. A mimochodem, pane redaktore, já se odkazuji v tomto směru na veřejné zdroje a na ty zdroje jsou mediální. To znamená, já jsem se dočetl hezký přehled celé kauzy na serveru aktuálně.cz, mém oblíbeném, kde je právě citováno z těchto záležitostí. Znovu opakuji, Miloše Zemana se kauza H-systém netýkala, neměl s tím žádnou spojitost. V tuto chvíli jsme před komunálními volbami, které se konají v říjnu. Paní Marvanová kandiduje v těchto komunálních.
Odkazovala jenom na ten rozsudek, který je z roku 2004.
Rozsudek
kdy paní
se
Marvanová
netýká Miloše Zemana jako takového, netýká se ho nikterak osobně. Nebyl nikterak odsouzen. Mimochodem, nebyl nikterak odsouzen ani pan Šlouf. Je to politizace a je to pokus pošpinit prezidenta republiky před komunálními volbami. Paní Marvanová se snaží oslovit některé pražské voliče. Jestli nemá žádný jiný program než Miloš Zeman, je mi to líto, ale je to její věc.
Není to důležité, když se prezident Zeman v kauze H-systém vyjadřuje a mluví o nelidskosti soudů, takže právě on možná byl ten člověk, který byl spolu zodpovědný za to, co se v té době dělo, protože byl nejdříve předsedou sněmovny a poté předsedou vlády. A nijak se do toho neangažoval.
Pane redaktore, tu společnost vytuneloval její management. Znovu opakuji.
Ale ty peníze směřovaly i k lidem v ČSSD.
Peníze nesměřovaly v žádném případě k Miloši Zemanovi. Opakuji to ještě
ČSSD, kteří
ale pane redaktore, pan Šlouf je mrtev a nemůže se tady bránit. Já zastoupení nemohu hovořit ze záhrobí s panem Šloufem, nemohu se ho na to zeptat, vy to dobře víte a proto se mě ptáte úplně nesmyslně. Znovu opakuji, Miloš Zeman nemá s kauzou Hasista nic společného, konstatoval to soud, dohledejte si to a pak se mě můžete na ty věci ptát, já nemohu hovořit za pana Šloufa. A to, že paní Marvanová si na tom dělá špinavou volební kampaň, je to morálně špatně, ale je to její věc.
Jenom pro pořádek, citoval jsem tady z rozsudku městského soudu.
Já jsem vám také citoval z vyjádření soudu, pane redaktore.
K té kauze. Ještě mě zajímá jedna věc. Vy jste 25. července na Twitteru v reakci právě na tady tu kauzu jednomu ze sledovatelů nebo z uživatelů sociální sítě Twitter napsal, cituji, dejte si studený obklad. 2006, zpráva ČTK, tresty za H-systém, Smetka dostal 12 let. Smetka se považuje za oběť protikorupční akce vlády někdejšího premiéra Miloše Zemana ČSSD, nazvané Čisté ruce. Konec citace vašeho tweetu. To, že se pan Smetka považuje za oběť protikorupční akce vlády někdejšího premiéra Zemana Čisté ruce, znamená, že tomu tak bylo?
Pane redaktore, vy jste také přesně odcitoval můj tweet. Já jsem si dohledal zprávu ČTK, to znamená veřejnoprávní agentury z tehdejší doby, kde je jasně konstatováno to, co pan Smetka před soudem sdělil. To znamená, že se považoval za oběť akce Čisté ruce vlády Miloše Zemana.
Ano, ale on byl pravomocně odsouzen.
A jakou to má spojitost?
Má to spojitost takovou, že v tom rozsudku z roku 2004 se píše, tvrdit, že H-systém patří do takzvané akce Čisté ruce, k čemuž měl být zřejmě vyslýchán, je zcela iluzorní. Jak vyplývá z obsahu spisu, první trestní oznámení v této věci byl ze strany poškozených podán již v roce 1997. Konec citace rozsudku městského soudu. Což vyvrací ta vaše slova, že pan Smetka byl obětí kauzy
Čisté ruce.
Pane
redaktore, to není mé tvrzení, já jsem pouze citoval to, co tvrdil v té době pan Smetka. A mimo to
jste citoval trestně odsouzeného, soudem odsouzeného.
Pane redaktore, citoval jsem zprávu ČTK, nevím o tom, že by Česká tisková kancelář byla v kauze H-systém trestně odsouzena. To za prvé. Za další, já chápu vaši úpornou snahu zatáhnout Miloše Zemana do kauzy H-systém. To se vám prostě nepodaří, protože prostě tak to není, nebylo a soud to také konstatoval. To, že vy ve svých podkladech to vyjádření soudu nemáte, já jsem vám schopen vám ho tady přečíst ze svého mobilního telefonu, pokud budete chtít. Můžete si to dohledat, znovu opakuju.
Ale pardon, nemluvíme tady o spojitosti s Milošem Zemanem, to pochopitelně v tom rozsudku je, že žádný ze svědků ani obžalovaných nikde neuvedl, že by někdy s Milošem Zemanem o něčem jednal. Je zcela mimo jakoukoliv pochybnost, že tato osoba přímo s touto věcí nemá nic společného. Pokud se týká návrhu na výslech svatého Bašty, bývalého ministra bez portfeje, ten je opět nadbytečný. Konec citace.
A co víc tomu chcete, pane redaktore, dodávat?
Konstatování se na okolí prezidenta Miloše Zemana.
Ale pane redaktore, znovu opakuji, pan Šlouf je po smrti. Já nemohu hovořit za pana Šloufa, on sám se k tomu už také nemůže vyjádřit. Mohu pouze konstatovat fakta, že pan Šlouf v této záležitosti nebyl nikterak odsouzen, nebyl nikterak trestán. To jsou fakta, která jsem se dočetl v otevřených zdrojích. To za prvé. Za druhé, vy sám jste citoval se verdiktu soudu, který jasně konstatoval, že s Milošem Zemanem kauza H-systém nemá nic společného.
Bylo na místě spojovat pana Smetku s akcí Čisté ruce, když soud v rozsudku řekl, že toto spojení je zcela iluzorní?
Tuto věc tvrdil pan Smetka, já jsem poukázal na zprávu ČTK, která se toho týkala. Mimochodem zcela ilustruje to, co celou dobu říkám. Znovu opakuji a připadám si už trošku jako kolovrátek. Miloš Zeman přes úpornou snahu některých lidí prostě nemá s tou věcí nic společného. Miloš Zeman se snaží pomoci v té záležitosti, protože tady se jedná o 60 rodin a místo toho, abychom se bavili, jak pomoci, tak tady řešíme věci, které se týkají minulosti, ale netýkají se Miloše Zemana.
Co konkrétně premiér Miloš Zeman v kauze H-systém dělal? Jak pomáhal tehdy těm klientům?
Pane redaktore, já jsem v té době nebyl tiskovým mluvčím Miloše Zemana, takže vám těžko na to můžu odpovědět, to by mohl odpovědět pan prezident sám. My jsme se o té věci nebavili. Pro mě je směr.
Předpokládám, že znáte jeho stanovisko.
Tak samozřejmě znám stanovisko pana prezidenta, ale bavili jsme se o jedné jediné věci. Já jsem pana prezidenta upozornil, že se tady někteří politici a někteří novináři snaží očernit jeho jméno v souvislosti s kauzou H-systém. Já osobně to považuji nejenom za sprosté, ale také za mimořádně neetické a nemorální. Z toho důvodu, že prostě jednoduše pan prezident s tím nemá nic společného, v této věci nikterak nevůsobil, neměl žádné vztahy s těmi
lidmi. Byl tedy nedůsledný jako předseda ČSSD, když se to týkalo lidí spojených s ČSSD?
Já nechci hovořit o tom, že by pan prezident byl nedůsledný. Znovu opakuji, z těch lidí nikdo nebyl v žádném případě odsouzen. A znovu opakuji, Společnost H-System vytuneloval její management, pane redaktore, nikoliv nikdo jiný. Ta věc se probírala v poslanecké sněmovně na přelomu tisíciletí. Jsou to věci dohledatelné, byla v této věci učiněna interpelace. Miloš Zeman se tehdy k věci jednoznačně vyjádřil, jasně zdůraznil, že nejde o financování strany, že to byla aktivita soukromá těchto lidí a že v žádném případě nedošlo k takovým záležitostem, které se vy snažíte naznačit. Jinými slovy řečeno...
Nic nenaznačuje, jenom se ptám. Ještě mě zajímá, mluvčí Nejvyššího soudu pro aktuálně CZ řekl, cituji, Nejvyšší soud se domnívá, že by si politici měli sami uvědomit svoji spoluzodpovědnost za tehdejší styl podnikání v České republice, jehož dozvuky neustále soudy musí řešit a neměli by nyní populisticky na soudy útočit. Konec citace. Útočí prezident republiky populisticky na soudy?
Nikoliv, pan prezident velmi věcně konstatoval a to vyjádření jsem publikoval a myslím si, že je velmi přesné a velmi trefné, jsou prostě rozhodnutí soudu, která jsou opravdu nelidská a nesnaží se nalézt takové řešení, které nepřináší nové křivdy. V tomto případě došlo k řešení, které přináší nové křivdy.
No a pardon, pokud tedy soudy opravdu rozhodují tak nelidsky, tak proč prezident udělil jenom 9 milostí, pokud se nepletu?
Pane redaktore, pan prezident jasně řekl, že bude milostmi šetřit. Prezidentský úřad.
Takže jimi šetří, i když se soudy v této zemi chovají nelidsky.
Pane redaktore, a jak byste chtěl učinit milost v situaci, kdy jde o civilně správní spor? To mi prosím vysvětlete, jak česká ústava upravuje takovouhle záležitost, komu a jakým způsobem a jak by ty kompetence umožňovaly udělit milost v takovém sporu, o jakém se tady bavíme.
Co tedy prezident dělá pro to, aby soudy rozhodovali lidštěji?
Tak především se snaží upozorňovat na některé kauzy a upozorňovat na to, že je potřeba je vyřešit. To je příklad OKD, které tento případ, tato významná kauza a velmi bolestná kauza byla panem prezidentem také zmíněna v tom prohlášení. Tady je dobře, že třeba v poslanecké sněmovně funguje vyšetřovací komise, která je velmi aktivní a snaží se celé to klubko rozplést, protože to je velmi bolestná záležitost, která je jakýmsi reziduem té doby a dodnes nevyřešená. Nikdo v tom nebyl potrestán. Jinými slovy řečeno, úlohou prezidenta republiky je na některé jevy nebezpečné upozorňovat a samozřejmě přispívat k tomu, aby se nalezlo nějaké řešení. Například tou formou, že pan prezident přijal předsedu této vyšetřovací komise a podpořil jeho práci. To je velmi významná věc z hlediska prezidenta republiky. Stejně tak v kauze H-System pan prezident požádal o setkání předsedu Ústavního soudu a předsedu Nejvyššího soudu, aby s nimi celou záležitost konzultoval. A to je právě úloha prezidenta republiky.
Říká mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, který je hostem v dnešním Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane mluvčí, jak dlouho ještě bude trvat provizorium na ministerstvu zahraničních věcí, kdy Jan Hamáček byl pověřen řízením ministerstva vnitra i ministerstva zahraničních věcí?
Já bych to určitě nenazval provizoriem. Ukazuje se, že to řešení je velmi funkční.
Může být po celé volební období funkční?
Určitě teď není doba na to, aby se řešilo nějaké jiné aranžmá.
Je to v pořádku, že jeden člen vlády vede rezorty vnitra a zahraničí?
Není to nic neobvyklého.
Kdy se tak naposledy stalo?
Ale tak, pane redaktore, stávají se takové věci, že mě po nějakou dobu například premiér vede některý úřad.
Po nějakou dobu, ale ne rezorty vnitra a zahraničí.
V okamžiku, kdy vidíme, že pan premiér je velmi aktivní zahraniční politice a v tandemu s Janem Hamáčkem v této věci velmi dobře působí, všimněme si posílení jednoty Vyšegrádské čtyřky, zásadová stanoviska ve věcech migrace, to jsou důležité věci.
Čili zahraniční politika funguje dobře a není třeba to teď nějak aktuálně řešit.
Zahraniční politika funguje výborně, naopak je třeba vyslovit pochvalu vládě a zvláště panu premiérovi za neutuchající aktivitu. Teď byl pan premiér v Rakousku, v Salzburku, využil té příležitosti k dalším a dalším jednáním. Je to velmi důležité, to znamená...
Takže pak je otázka, na co potřebujeme tolik ministrů, když ministři zvládnou řídit dva rezorty úplně v pohodě.
Ale tak já myslím, že to je dokonce rozpočtově odpovědné a dokonce je to efektivní.
Prezident by navrhoval, aby se počet ministrů snížil třeba na polovinu.
Ale tak já myslím, že kdybychom provedli, a ostatně pan premiér o tom před nějakou dobou hovořil, že by mělo dojít k nějakým úspornějším opatřením. V budoucnosti se to může ukázat jako účelné, ale to, že někdo pociťuje nedostatek na ministerstvu zahraničí, že tam není jmenován někdo a já ho teď nechci jmenovat, to je problém pouze novinářů. Funguje to, není žádný problém.
Není to problém ústavy, protože ústava v článku 68 říká, teď cituji, předsedu vlády jmenuje prezident a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.
Přesně k tomu došlo.
Přestože Andrej Babiš, premiér, navrhl v tom oficiálním seznamu Miroslava Pocheho na post ministra zahraničí.
A zároveň pan premiér navrhl podle ústavy a podle tohoto článku...
Napsal dopis, že pokud prezident tomu návrhu nevyhoví, že má pověřit Jana Hamáčka.
Ovšem s odkazem na ústavu a s návrhem. To znamená, v tuto chvíli, pane redaktore, já to jsem se poněkud podivoval, mediální neznalosti, není třeba možné podat kompetenční žalobu.
A má prezident takto aktivně sestavovat vládu, když je vláda odpovědná poslanecké sněmovně, kterou žádá o důvěru?
Prezident republiky má povinnost do té věci promluvit v okamžiku, kdyby hrozila nějaká kolize.
Která... A kolize hrozila?
No samozřejmě, že hrozila kolize. Podívejte se, pane redaktore, jakým způsobem současná vláda funguje. Má absolutně zásadová stanoviska týkající se migrace, řešení migrační krize.
No a to může prezident předjímat dopředu?
Tak podle stanovisek pana Pochybelho bylo zcela jasné, že by zastával zcela opačná stanoviska, než zastává současná vláda.
Když vy jste řekl v tom červnu, kdy se tato věc řešila, prezident zastává názor, že členem protimigrační vlády nemůže být podporovatel migrace a že členem protikorupční vlády nemůže být ten, kdo je obviňován z korupce.
Přesně tak.
Tak pan Poche byl trestně stíhán nebo obviněn z korupce?
Pan Poche se sám dobrovolně v úvozovkách přiznal k machinacím s financováním ČSSD. To je známá
ale
věc.
Nikdy nebyl odsouzen a nikdy nebyl ani trestně stíhán.
Pane redaktore, například někteří bývalí ministři odstoupili v úvozovkách jenom proto, že byli a nebyli odsouzeni, že byli usvědčeni z plagiátorství. A teď si představte, že by...
Platí to, že prezident dodržuje zásadu presumpci neviny i u politiků?
V žádném případě nesmí být členem vlády někdo, kdo by nabourával protimigrační politiku české vlády.
Pardon, já se bavím o tom obvinění nebo trestním stíhání. Prezident tvrdí, že je zastáncem presumpce neviny.
To platí. Samozřejmě platí.
Tomto, a proč to neplatilo
u pana Pocheho? V tomto případě pan Poche se zcela sám přiznal k té machinaci s těmi finančními prostředky.
No a to, že se přiznal, to neznamená, že by byl trestně stíhán nebo dokonce odsouzen.
Pane redaktore, to je sice pravda, ale to přiznání tam prostě je. A to nebudí důvěru. Ministerstvo zahraničních věcí má úzký vztah prezidentu republiky a v takovém případě je bezpodmínečně nutné, aby to byla osoba důvěryhodná, ale především osoba loajální k České republice.
Takže to přiznání je pro vás více než například trestní stíhání premiéra.
Pan premiér jednoznačně celou záležitost popírá a my panu premiérovi a především pan prezident věří, že se ničeho nekalého nedopustil. U pana Pocheho je to zcela odlišná situace. Dohledejte si to v médiích, tuším, že to byl rok 2010, kdy se k celé záležitosti přiznal, musel opustit politickou scénu.
Ale nebylo to nic trestného.
Pane rektore, znovu opakuji, paní bývalá ministrině Malá nebo pan bývalý ministr Krčála se také nedopustili ničeho trestného a přesto odstoupili. To je precedent a na základě tohoto precedentu nemůže být nikdo další takový členem vlády.
Měli by o tom rozhodovat spíše premiéra předseda té koaliční strany, která nominuje toho daného člena vlády?
Pan premiér rozhodl. Na základě konzultace v Lánech, která proběhla den před podáním návrhu, kdy se setkal pan prezident s panem premiérem a s panem předsedou Hamáčkem, pan prezident poskytl panu premiérovi dopis, ve kterém požádal a doporučil v případě ministerstva zahraničních věcí, aby navrhl pan premiér pana Hamáčka. Pan premiér této záležitosti hodil ústavně komfortně, to znamená...
Ale navrhl i pana Pocheho, kterého prezident odmítl jmenovat.
Ale zároveň také navrhl pana Hamáčka.
A vy jste také zmínil, že pan Poche je podporovatelem migrace, ale nevadí tedy v tom kontextu, že za vlády premiéra Miloše Zemana jsme přijali přes 1000 muslimských uprchlíků z Kosova usnesením ze dne 21. dubna 1999 číslo 378?
Pane redaktore, v té době jsme byli v úplně jiné situaci. Pokud si vzpomenete, možná, tak v západní Evropě proběhla celá řada teroristických útoků, bují zde antisemitismus, dochází...
Dobře, ale ty teroristické útoky nemusí mít nutně
mají samozřejmě, ale samozřejmě, že ano. Že
které mají, například?
Pane redaktore, když se podíváte na útoky ve Francii, v Belgii, na útoky, které vycházely z Molenbeeku, z migrantské čtvrti, to jsou nespochybnitelné záležitosti. To
no se přece nebavíme o lidech, kteří teď přicházejí třeba letos do Itálie, když přišlo 450.
To jsou ekonomičtí migranti, kteří jdou pouze za lepším životem, za sociálními dávkami.
No my bychom vyřizovali nebo posuzovali ty žádosti o azyl. Zda jsou oprávněné či nikoliv.
Žádné takové případy nejsou a nebudou.
Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, je hostem v Interview Plus. Ještě jedna věc mě prosím zajímá. Vy jste v pondělí na Twitteru prezident mluvčí v reakci na bojkot akcí spojených s Andrejem Babišem a jeho bývalými firmami ze strany Tomáše Kluse a některých dalších umělců napsal, cituji, mohli by se setkat v Národním divadle a v přímém přenosu ČST podepsat antibabiš a odsoudit zaprodance a samozvance. Konec citace. Co tímto prezident myslí?
To je samozřejmě můj názor. Také pan prezident jasně řekl, že to je můj soukromý Twitter.
Publikované na Twitterovém účtu prezident mluvčí.
Který je v mém vlastnictví.
Jak máme rozlišit, co je váš názor a co je názor prezidenta?
Pane redaktore, kdo umí číst, tak to rozliší, protože když uvádím názor pana prezidenta, tak uvádím, že uvedl pan prezident, řekl pan prezident, prohlásil pan prezident.
A panu prezidentovi nevadí, že aktivitu umělců v dnešní době srovnáváte s antichartou?
Já myslím, že to je velmi přilehavé. Má to velkou podporu mediálního mainstreamu, je to laciné a je to urážka všech voličů, kteří volili hnutí ANO a volili pana premiéra a všech voličů, kteří volili.
A kdokoliv v této zemi nemůže říct, že si nepřeje být spojován s akcemi, které sponzorují bývalé firmy Andreje Babiše?
Stejně tak to může říct a stejně tak já můžu říct si to, co jsem uvedl na svém twitterovém účtu a myslím si, že to je velmi přilehavé. Je to podobné jako ve Spojených státech amerických, kde se určité umělecké kruhy předhání v tom, aby urazili, po případě bojkotovali Donalda Trumpa. Je to podobná záležitost.
Není to matoucí, když na oficiálním twitterovém účtu prezident mluvčí prezentujete vaše osobní stanoviska?
Je to dlouhodobá záležitost, všichni o tom vědí a budu v tom pokračovat, pane redaktore.
Při vší úctě, zajímají někoho vaše stanoviska? Neměl byste tam prezentovat stanoviska prezidenta?
Budete se divit, ale zajímají.
Říká Jiří Ovčáček, mluvčí prezidenta republiky, který byl hostem v dnešním Interview Plus. Děkuji vám za rozhovor.
Já také moc děkuji.
Ještě dodám, že k tomuto i k dalším rozhovorům se můžete vrátit na našem webu plusrozhlas.cz, kde také najdete video přenos a videozáznam z tohoto rozhovoru. Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.